tabiatning ko'rinishi turli ekan. Kimdir qalin, kimdir siyrak sochli ekan. Ayollarning so'zlari ta'sirli ekan. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Tashqi ko'rinishga qarab berma baho. Nochor balki kelajakda bo'lar daho. Fasulik hayotidan topgan ma'no. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi?
Aynan mana shu joy alam qiladi.
Kimlarga dur kal deb qizin berishmabdi. Boy emushlar o'ziga teng ko'rishmabdi. Kal ham bir kun boy bo'lishin bilishmabdi. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi?
Kerak bo'lsa maza qilinmadi. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki maza qilganlarning aqli pastmi?